Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixata qabeeyaga jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeeyaga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromootiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan wixata waxabajjii 23 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 16 bara 2006 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Mariin Sudaan kibbaa jalqabamee battalumatti xumurameera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu waan jaalannee gammadaati.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii daawwannaa Firaaq jiran. Senatarri Yuunaayitid Isteetsi 2 kutaa Waashingtan Siyaatil immoo karoora magaalaa Finfinnee ilaalchisee hiriira barattoota Oromoon geggeessame irratti hokkara ka'eef deebii mootummaan kenne irratti yaaddoo qabna jechuudhaan Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeritti xalayaa erganii jiru. Hoduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dabaree isaanii eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Balleen soduutiif gara jaallannetti.
Mariin nageenyaa Sudaan kibbaa kajimaata darbe jalqabamee jedhame battalumatti xumuramee jira. Mootummaan Sudaan kibbaaf riphxe loltootaan alatti kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu dhaabbatootiin biyyattii keessaa akkatti hirmaatan kan fedhu IGAD marii marsaa ammaa kana qopheessee jira. Kan marii kanatti hirmaachuuf turan kan hidhaa keessaa hiikaman aangoota duraanii paartiilee siyaasaa mootummaan ala jiran hawaasa siviilii dhaabbatoota amantiif kanneen fafakkaatan ture. Dubbii himaan araarteessota riphxe loltootaa Huseen Maarniyoot amma gara dhufneetti deebi'aa jirra jedhu. Akkuma kaan warri kaanis haga boriitti Sudaan kibbaatti deebi'uu jedhan mariin kun addaan cituu isaa kan himame ta'us yoom akkatti fufu garuu hin ibsamne jedhan. Komee biraa qaban immoo bakka buutonni jaarmiyoota marii kanarratti argamuu filatamanii naannoo mootummaan to'atu qofarraati ka jedhan garee riphxe loltootaa kan Riik Maachaar marii kanarratti akka hin hirmaanne kan beeksisan garuu dursanii turan. Bakka bu'oonni mootummaa pireezidaan Salvaa Kiir gama isaaniitiin barreessaa dureen IGAD hoogganaa keenya arrabsan jechuudhaan walga'ii irraa hafan. Jimaata darbe IGAD walga'iin kun jalqabame jechuudhaan kan dubbate ta'us sirna baninsaa marii kanaa gaggeessee ture. Bakka buutonni mootummaa kan argaman ta'us riphxe loltoonni ni hafan. Walga'iin kun fashaluusaaf IGAD riphxe loltoota itti gaafatamoo godhee jira. Dubartii Sudaan kan amantii ishee Islaamaa irraa gara kiristaanaatti jijjiirte jedhamee manni murtii duwarratti muree irraa kaafamee jira. Dhaabbati oduu akka jedhutti kan umriin ishee 27 Miriyaam Yahiyaa har'a walaba baatee mana ofiitti galte. Dhimmi kun biyyootii gama dhihaa fi kan kabajamuu mirga dhala namaaf falman biraa wawwaannaa guddaa kaasisee ture. Miriyaam baatii darbee yeroo adamni irratti murame ulfaturte tu mana hidhaa keessa jirtu mucaa durbaa deesse. Manni murtii kana maaliif akka murteesse kibxata borii ibsuuf deemaa jedhu dhaabbatoonni odiyu. Miriyaam abbaa musliima ta'an kan qabdu yoo ta'u haati ishee immoo lammii Itoophiyaa amantii kiristaana ortodoksii hordofu. Miriyaam abbaa warraa kiristaana ta'etti heerumte mucaa baatii 18 qabaachuunsee ni yaadatama. Hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan shi'aatota Iraaq mootummaan hundumaa hirmaachise akka hundeessaniif ministiriin dantaalaa Ameerikaa Joon Keeriin dhiibbaa gochaa jiru. Kunis loote seentonni sun Iraaq kaabaa fi dhihaa lafa harka caalaa to'ataa yeroo jiran kanatti. Imaltuun labsamiin kan gaggeessan Keeriin sa'aatii tokkoof walakkaa caalaaf muummicha ministeeraa Iraaq Nuurii Al-Malikii haasofsiisan. Kana malees hoogganoota amantii shi'aa warra ijoodha jedhamanii fi seeratumtoota warreen sunni lama wajjin wal arganiiru. Malikii eega dubbisanii booda Keeriin haalli ture gaarii ta'uusaa ibsanii gadi fageenyaan garuu hin dubbanne. Malikiin Keeritti akka himanitti jedha waajirri muummicha ministeeraa hidhattoonni tarkaanfii fudhataa jiran dabaluun sodaanni uumuraa qofaaf otoo hin taane kutaa sanaaf akkasumas nagaa addunyaa irratti ta'a jedhaniiru. Siiriyaan keemikaala meeshaa waraanaa biyya ishee keessaa baastee fixuuf waadaa seente hojiirra oolchuusee jarmayaan meeshaa keemikaalaa kan sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Hoogganaan jarmayaa kanaa akka jedhanitti zahee keessatti jechuudha dooniin keemikaala waraanaa isa dhumaa feete buufata doonii lataakkiyaa gadhiistee baateetti. Aangawaan kun akka jedhanitti keemikaalli waraanaa kan jarmayaan kun akka jiru beeku toonii 1,300 Manchasuf okan barbadesuf baati afur furata. Tokuma motumota titi anan basa derakataan. Peter Wilson akajirani titar kamfin kun ni jijira makabatama jirachu agarsisa. Garu adem safi duga jiru kanilalen. Wan siri alab site kesa adda dumman jirajeru presidenti sira Bashir al-Assad. Dibba dunya jelet kusa kemikala mesha warana. Kaban abamsisuf wali galan kunis wagadarbe. Kemikala sarin jedamun namni dibba hiddun ega adjefame boda. Manni murti masri gazetesto al jazira sadi tokkonto konsani hida wagga torbana da bejira himannan rattiyaate ture kanu gurame jiru gare muslim brotherhood deggeru odu darafa casu jedametu kannen harra da bi hida ratti murame kullammi australia peter gers lammi wan canada hida dalata masri qaba mohammed faimi lammi masri kate bahir mohammed diotan bahir himanna kabra rattiyaaten adaba hida wagga sadi kan bra ratti muramera al jazira ni himanna ojjeto tasar rattiyaati halera ittana director oli gala kantan mustafa song akajeranitti murtin kenna me rifas sada garu al jazira gazette sota sadan disisu da abdulla sadar ka dunya ittifu fajedan tamsa safan ingli fal jazira gulalaw lana katan alansti akajedanitti ragan himanna rattiyaate mirkane su itu hin yaatin murtin kun kenna me kana males murtin kun hingala galu jedaniru lafa siriya kan nanno garen golan rattale la israel gagge sitelolto ta siriya kudana jesusa qabsa onni dubbatani juru birsen ke sakama defate garen syrian observatory for human rights akajedutti halellan bombi kun tanki wallamanif madde me shawrana lama barbadese halellan kun kallatida wajira guddo ka warana kuta siriya ratiqiya fachusa kanibsan angon israel madde ra dukasa gagge sanis kadabalatu ta wibsan halella dilbata kalesa gagge famen degger Israel derga ges Israel ajje samusa halo bawdaf halellan kun gagge fame put your flags up in the sky chaglan wa and we're all sad dilbata kalesa dorgomi kubba milla dunya gagge fame United States Portugal walin walqitte ba uje gabbi kan ordofsi se yoto algerian immo korea kibarat tolantu majaba agar siste jirti korean mexico mo un Garagar tu biyo ti kura ja atti kan dabalam teta umbe kamera. Brazilif, Mexikon, marsa attanu tirar buk abdi toko toko sambar bachi sa. Gareba ke sa Nezerlandi fi Chilean tabataka jira yota u lamanu marsa attanu darbani jiran. Nezerlandi ramak abdi olana goli saddet gal chudan kabate jirti kadorgo miki e sa alatani jiran. Australia fi Spanish tabataka jiru odunken kanon.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Hiridawan lammiwan oromoti in Ethiopia ke satti gege samanirrati tarkanfin motubman Ethiopia fudati nu yaddes sejechudan senatoron United States kakuta Washington Seattle lama kamisa dabrikana minister dimala United States John Kerry tala erganijiru guyadu masana senatoron United States kakuta Minnesota lama yaddo wal fakkata qaban minister dimala United States sit tala ergusani gabasne turre kuta Washington ra Minnesota manamare sera United States katan senator Patty Murray senator Maria Canwell Talaya kamisa dabrekana, Mr. Kerif Ergan kesati, kutarra filataman kesa lamiwan Amerika, Ethiopia ra madden hedduna kajiratan dubbatani, misensun awasoromo kuta kenya kesa, Ethiopia kesati, ita mirgat alanama, logini fi, gagains serala kommotoromo ratike gesa majru, dede bisani nuf ibsani jiran jaran. Okara hirirawan sararati kaani fi, debin motumman Ethiopia kenerati, yadok amnu. Ibsud ala gazet eson hirirawan akkana gabasan hidamunis heddun wiaddesse jira jechudan senator Patty Murray senator Maria Cantwell ibsasani ittifufani jiran akkanu tubannut hirirawan heddu baratto toromotin geggesamanif sababan motumman Ethiopia magala finfinne baballisu jecha dangale oromia kesa senuf karor fachu sati kajedan senator United States lamen Karorri magala finfinne baballisu kun qonnan bultota lafaf qeesani rabuqisudan unfachu akkate hawasalen oromo iyachu sani dubbatu dhiittaalee mirga dhala namaa akkana uummata Oromoo keessa hidda gad fageeffatee geggeeffamaa jira jechuudhaan Oromoon akka waajjiraalee isaaniitiif ibsan beeksisanii kana laalchisuudhaan waa'ee hiriirawwan geggeessamanii waa'ee tarkaanfii humnaa mootummaan Itoophiyaa fudhate dhimma kana laalchisee deebii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kennu irratti kan ibsa barbaadan ta'uu ibsanii xalayaa ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif barreessaniin beeksisan. Keessumaa jedhan Senator Paati Murreef Senator Maariyaa Kaantuwel tokkoffaa karoorri magaalaa Finfinnee Integrated Development Master Plan jedhamu kan mootummaan eebla bara 2014 ifa baase kun mirgawwan qonnaan bultoota Oromiyaa irratti agam dhiibbaa qabaataa. Lammaffaa mormiilee uummanni Oromoo dhiyeessaa jiru kana furmaata kennuuf jecha mootummaan Itoophiyaa agammaatti waan godhe maaltu jira? Sadaffaa sababa eenyummaa isaaniitiif lammiiwwan Oromoo irratti hidhaan seeraa alaa doorsisni ajjechaaf yakkawwan jibbinsaa geggeeffamaa jiru. Afraffaa sababa eenyummaa isaaniif jecha saba Oromoo irratti doorsisaa kan doorsisni jira barattoota Oromoo irratti mana barnootaatti ari'atamuun ni jira. Shanaffaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi iyyannaalee dhiyaatan kana furuudhaaf agammaatti maal maal godhee gara fuulduraatti dhimma kana irratti hawaasa Oromoo yookaan immoo mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf karoora maalii qaba jechuudhaan akka ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii deebii kennaniif gaafatan. Senator Murreef Senator Kaantuwel gara fuulduraattis xumura isaanii irratti Itoophiyaa keessatti dimokiraasiif olaantummaa seeraa jabeessuuf akka Mr. Keeriin carraaqqii itti fufa jajjabeessanii biyya isaanii Yuunaayitid Isteetsi kan naannoo sanatti dimokiraasiif bulchiisa gaarii guutummaatti dhugoomsuu dandeessu mirga dhala namaa babal'isuu fi misooma dagaagsuu illee kan fiduu dandeessu karaa kanaan qofa akka ta'e hubachiisan. Kutaa keenya keessatti lammiiwwan idda Itoophiyaa gochaa Itoophiyaa keessatti geggeessamu kana mormuudhaan akka tattamaan hokkarri dhaabatu hiriira nagaa geggeessaa turan jechuudhaan xalayaa isaanii xumuran. Galmeen eegumsa mirga dhala namaa mootummaa Itoophiyaa amaa ta'uunsaa fi sababa kanaaf hariiroo Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaa waliin qabdu jijjiirama argisiisuu dhabuunsaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi kabiroon kakutaa Minnesotaa Senator Al Franken, Senator Amy Klobuchar keessumaa akka biyyattii keessatti baay'ina uummataan guddaa ta'e saba Oromoo irratti haalatti mootummaan Itoophiyaa qabee jiru ilaalchisuudhaan yaaddoo qabaachuu isaanii xalayaa kamisa darbe kana ministerichuma dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif erganiin beeksisuu isaanii sagantaa keenya jimaataa irratti gabaasnee turre. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Qophii ittaan ce'uu keenya dura wallee qamara Yesuuf kanan siin affeera ittiin bohara.
Darga konke mama galani dedero afro modizinara shamaranke babredina ilkenanani wayanarira arjomake anukayu namarara akam godin siratura arjomake anukayu namarara akam godin siratura
wallisaa qamar yusuf wallisaa kanaf guddaan galatoom sadda ku radio sagale america saganta afaan oromoti Kopi sporti. Dorgommiin kubbaa miillaa ka waancaa addunyaa Biraazil keessatti ittuma fufee jira. Gara soraattan sin deebisa.
Alaabaa kan kee ol baasii tokkummaa kan kee agarsiisii jaalaltan ta'e agarsiisii jechaa sirbuutti jiran. Yuunaayitid Isteetsii fi Poortugaal dorgommii waancaa kubbaa miilaa kalee irratti walumsukkuumaa lanqaansoo jiran wal qixxeeban. Kaameruun Biraaziil waliin irra taphatti namichi Kaameruun kataphataa Kureeshiyaa Ciqileen tumate amalee abbaan lakkisu jedhaniin waan hedduu jedhan kaan tapha kan dhiisii tapha lamaan dhufullee keessin taphata. Ispaanyaa adiyoos gudbaa Ingilaandii fi Awustiraaliyaa fi Revuur Kaameruun akkana jechaa biisadhiitti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa barana keessaa xaxatee galuuf qophii jira 29 walitti hafe eenyutti ta'an. Babaaro Xooliyaan soraa lakeeti olee olee. Guyyaa 10 dura jalqabanii hagamma goolii 99 galee nam miliyoon hedduu ba'ee daawwachuu jira. Dorgommiin kubbaa miilaa addunyaa ta'a barana akkam akkamisi. Warri dhugus kubbaa miilaa jedhaniin kaakka ilme dhalee dhiibatee dhalee daaddisee guddise jedhanii addunyaa dur jiru kaan kaakka Ispeenii fi Ingilaandi kaan qaata keessa galuuf xaxachuu jiran taatullee taphachuma jiran. Taphataan kubbaa miilaa tokkeessoo jedhanii addunyaa irraa beekamu kaan Kiristiyaanoo Roonaaldoo miilii dhibamullee goolii tokkollee hin galchin dorgommii tana irratti. Ingiland bara 1958 asitti akkanuma waamte addunyaa keessaa dorgommii keessaa daftee galtee hin beektu. Ispeenillee akkanuma warri isuma addunyaan qubi hin qabne akka Kirooshiyaa faani warra mo'achuun olaanuu jiru keessaa tokko. Kaameruun amalee abbaan lakkisuu jedhamtee addunyaa irraa beekamuu jirti. Kirooshiyaan Kaameruun 4-2 irra sirbitee dorgommii keessa galchite. Neezerlaandillee Awustiraaliyaas 3-2 garaftee galchite. Chiilillee ammoo biyya nagus kubbaa miilaa jedhanii addunyaa irraa maqaa baafate taani Ispeen jechuun 2-2 lafa sukkuumte. Ispaanyaa adiyoos jechisillee itti hoblaa dorgommii keessa galchan. Bar tokko mooganii bar tokko moo'anii hin baanan ta'an tanuma. Jarii moo'atu kun akkuma seeraattu warri moo'an biyyi 8 moo'amtu sun jechuun akkuma seeraattu iyyuu sadarkaa kubbaa miilaa FIFA argachuuf taphachuma jiran ammaan tan taphachuu jiran illee tanumaaf. Wantaa ta'uuf iyyuu taphattoota addunyaa bebeekamoon kubbaa miilaa keessatti goolii hedduu galchuu jiran kaan ammallee galchuma jiran. Kaariim Benzeemaa, Toomas Muuleen, Roobin Vaan Persii, Arjen Roobenii fi Eener Vaaleenshiyaa faan warri goolii hedduu galfateetiin dur jiru keessa tokko. Olee olee. Warra taphachuu jiru keessa tokko Biraaziilii fi Kaameruun. Namichi Kaameruun akkuma reefu jenne Aleks Soong kagaaf biyyitii isaa Kirooshiyaa waliin taphatta lafum nagaa taphataa Kirooshiyaa Maariyoo Manduuskii gussum gussee ciqilee akka billaatti dagalchee gurmuu keessi tumate kaanii tapha sadii irraa dhaabanii doolaar 23 dhiyaatan moo adaban. Kaameruun tapha sun irratti 4-2 garafanii galchan. Namichi ganni 26 ka biyyitii isaa ardi Biraaziil waliin taphattu isa qofaa miti lammiin isaallee akkamuma yaadda'u jirti keessumattuu amala biyyisaa fakkeessaa jedhanii waan hedduu jechuun jiran. Aleksiin kun kilabii Baarseloonaatti taphate biyyisaa maqaa balleessee jedhanii waan hedduu jechuun jiran. Taatullee leenjisaan Kaameruun Volker Finke akka taphattootii isaanii hafanii amala biyyisaanii addunyaa irraa qajeelchanii maqaa isaanii dhiqaniif gaafachuu jiran yoo taphatanullee amalumaaf adabaan akka taphatan jabeessee dhaamachuu jira. Warra irra taphatu keessaa kadhibiin Neezerlaandii fi Chiilee jirilachuu iyyuu garee isaanii keessaa tokkeessoo ta'uuf taphachuu jira. Nami asii moo'ee garee A keessaa moo'ee walti maree waliin taphataa jechuudha. Awustiraaliyaalleen dorgommii tana keessa xaxattee galuuf taphuma tokkotti hafee fi kan irratti iyyuu ittuma dootee goolii galfatteetiin maqaa isaanii kan addunyaa irratti kubbaa mo'achuu dadhabu kana ammaaf qajeelfataniitiin galuuf qophaa'u jiran. Nugusii kubbaa miilaa Ispeenillee akkanuma jara maqaa ofii dhiqachuuf qophaa'u jira keessaa tokko. Australian Arna Namaka Oliver Bunzaki Fabdati, Spenilen Sergio Ramos Farrawan Hidu Egatra, Croatian Ramo Mexico, Olintabat, Jericullachu, Moachawan, Dufefi, Abjarila Mani, you Abdin Mataul Kabachautjir, Untatifu, you worried or Gombewan Jacoba Mila, Baranake, Sagalu, Mercana, Tatachujra, Canilen, Itumjira, Bertocumo, Ani, Bertocumo, Ganimban, and Tantanoma, Warrimogi, Haimoina Mogarna. Gan afurin duwa tamo drugomi wancha dunya ka Russia ko pesanif barkumla mafkul anisa deti toilet ko pau jirajechu megare ammo mogara ka gare United States fi Portugal kale wali intabatani dechana. United States wangan afurin durat gana ni sitol chit mohote think abacha taba barana kana lamaf tokkon mohote kale mo Portugal walin tabatte akka tabatani sane akka tabati yo yulalan gare lamanu yo akkuma dansa tabatani Portugal kubba dansa waltkenna akka dansa waltkenna yo goli diatana mo kubba ni sane akka rasasa barrisa dabartata tulle humniti sin barristuntunini nama USA goli e team Howard nama cha America goli e gukanjechu birdabrun danden Howardin kun kubba goli galu dandet sila heddu ufirra Ado tanu mijer anu yu lafti ak kamale wan o witefi, dekika afurtame sorati aka ser fifa harati, nami bisan du goofi, dekika tikato kofi. Second dikato kofta brabane nitibian. Ado tan jennu tabi jalkabe nam Portugal tokgal fate United States duatat, tokof duajechu. Jonas goli tok keso kes busefi, tokof toktahan.
Oh my goodness me, the USA!
Dekikash sadetami torba ratamo claims Dempsey USA goli to gogalchetini United States lama Portugal ammo tokkatate nam America serbafi gammachu lafdi tabai tabidu fachu deqiqa to kolle gaditjira secondin sodoma qoftiaft namichi Portugal ka titijirani sensi santo ko kubba Ronaldo nitken kuna kanetolchi. Tapi lama flaman dumate United States itantetin Germany walin tabati milka janna kopin sporti taratanu ma ansora halaketi gamki ya nagambulla ole ole everybody put your flags in the sky and do what you feel it's your world my world our world today and we invite the whole world to play it's your world my world our world today and we invite the whole world to play el mi mundo tu mundo el mundo de nosotros invitamos a todo el mundo a jugar
Agefatota Kenya yada ke sannu barresa okanu bilbila telefoni Kenya lama duwashan sagal afur lama extension in kurasadi Amerikaf ummatashe President of the United States, Abraham Lincoln, bara dibakura saddeetif jatami lama baati fulbana keessa namoota kibba biyyatti keessatti gabrummaa jala turaniif walabummaa labsan. Bara sana lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gabrummaa jala turan waggaa sadii booda waxabajjii bara 1965 oduu kana dhagaan qophiin irraa kanatti fuuleffataatu jubeetu dhiyeessa.
Guyyaa sana lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gammachuu guddaatti dhagaame. Guyyaan kun Juneteenth jedhama. Texas qofaatuun taane bakka birootti yaadatame oola. Bara sana egaa hoogganaan waraanaa United States General Gordon Granger magaalaan daara galaanaa Galveston kan kibba Houston jiru ga'uudhaan garboonni martinuu walaba ba'u isaanii labsan. Daayirektarri Black Heritage Society jedhamu kan Houston Ofid Dang Cantel akka jedhanitti guyyaa kana lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa guyyaa isaan bilisummaaf haqaaf itti qabsaan itti calaqqisaniidha jedhan.
We put more emphasis on this day than we do on 4th of July. Because as you know,
gabrummaan xumurame walaba ta'uun keenya waan gaariidha. Dur warreen gurraachaa warra adii waliin taa'uun danda'an amma garuu ni dandeenya.
Dang Cantel akka jedhanitti guyyaan sun hiika attamee akka qabu dhaloota haaraa barsiisuun barbaachisaadha. Ijoolleen gurraachotaa hedduun maalummaa ayyaana kanaa hubannaa isaan qaban murtaa'aadha jedhan.
say it's good that slavery is over and we can be free.
In the back in the day, the white people can be with the black people. Now we can be.
Gabrumman tumurame wala bataun kenya garida. Adolir safur jechunis guyabili summa United States. Chala guyankun nuif ayana kenya oada.
Magala Houston keessatti kan argamu bakka bashannanaa walabummaa jedhamu kan jiraatan irra hedduun lammiiwwan Ameerikaa gurraachota ta'an yoo ta'an ayyaanni Juneteenth jedhamu duraan bakka kanatti kabajamaa ture. Bakki kun bara 1972 keessa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen gabrummaa jalaa walaba ba'aniin kan bitame ta'u qabsooftuu mirga namaa kan ta'an Gijaanaa Waayisman ni dubbatu.
Four men got together and they organized the blacks and they bought this land here 10 acres.
Namota furtani wal gaudan gurrachota nanno jiran walitti qabani lafa wallakka hektara bitan bakka kanattis namonni walgaani ayyana tun Juneteenth akka kabajan godan
ayyanni kun bakka brottis darbeera jedhu Waayisman. Teatra bakka tagarsiisan Miller Theater jedhamuuf bakka bashannanaa Houston kan Herman Park jedhamu keessattillee torban darbe qophee muuziqaa qophaa'ee ture. Waggaa dhuftu waggaa 150ffaan ayyaana kanaa kan kabajamu bakka bashannanaa seena qabeessa kana qofaa keessattuu hin taane jedhu barsiiftuu kata'an Mandisa Jones guutummaa biyyatti keessatti. Amma Yuunaayitid Isteetsiif bakkaawwan kanneen biroo akkasumas Kaaribiyaanii Afrikaaf hanga Raashaatti deemuun kabajamaa jedhu Jones. Itti dabaluudhaan hiika kan inni qabaatu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qofaaf utuu hin taane kanneen biroofis hiikaa guddaa qabaa jedhu Jones.
No one is free until everyone is free. As Dr. King would say, injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Martin nu hamma bilisoomutti nafeessi walaban baane akkuma Dr. Martin Luther King dubbatan bakka tokkotti haqi jallachuun ummata kanneen biroo haqi mirkanaa'eef sodaachisaadha.
Barsiiftuu Mandisa Jones hafuura ayyaana Juneteenth kanaa kan ibsu egaa isa kanaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya televizyoona irratti saatalaayitii Naayil Saatiin akka tamsaasamaa jiru ni beektu. Dhaggeeffachuun dagatiina. Cimina sagantaa keenyaaf yaanni gaaffinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qaba. Yoo imeelii nu barreessuu feetan horn@voanews.com jedhanuuf erga.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa aduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Marii nageenyaa Sudaan kibbaa kajimaata darbe jalqabame jedhame battalumatti xumurameera. Dubartiin Sudaan kan amantii ishee Islaamaarraa gara kiristiyaanaatti jijjiiramte jedhamtee manni murtii duwarratti muree irraa kaafameera. Dhaabbati oduu akka jedhanitti kan umriin ishee 27 Miriyaam Yaayyaa har'a walaba baate mana isheetti galteetti. Hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan shi'aatotaa Iraaq mootummaa hundumaa hirmaachise akka hundeessaniif ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keerii gaafataniiru. Kubbaa miillaa kan ilaaleen Ispeen Awustiraaliyaa 3-0 kan injifatte yoo ta'u Neezerland immoo 2-0 Chilee injifattee jirti. Siiriyaan keemikaala meeshaa waraanaa biyya ishee keessaa baastee fixuuf waadaa seentee hojiirra oolchuu ishee jarmeeyaan meeshaa keemikaalaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. Manni murtii Masrii gaazexeessota Aljaziiraa 3 tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 7 adabee jira. Himannaan irratti dhiyaatee ture kan uggurame jiru garee Muslim Brotherhood deeggaranii oduu dharaa facaasan jedha. Lafa Siiriyaa kan naannoo gaareen Golaan irratti haleellaa Israa'el gaggeessite loltoota Siiriyaa 10 ajjeesuusa qabsaa'onni dubbataniiru. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee agasaa 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 akkasumas 11140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.